Παίζεις ένα live, τελειώνει το live, είσαι συντρωμένος, μαζεύεις, ξεϊδρώνεις, βγαίνεις έξω, πας για ένα ποτό, πίνεις 3, 4, 5 και το σεξ μετά πάει κάπως, όσο λιγότερο έχεις πιει, τόσο καλύτερο θα είναι. Δεν υπομονώ για αυτά, δηλαδή τα περιμένω να μου σκάσει κάτι τέτοιο, ας πούμε, όπως ακούω ανθρώπους που έχουν βίτσο με τα πόδια. Ανυπομονώ για κάτι αντίστοιχο που μπορεί να μου τα σκάσει και εμένα και να πω αυτές τις πατούσες τις έχω ξαναδεί, αλλά δεν ένιωθα έτσι την προηγούμενη φορά που τις είδα.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast, ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Μιχαήλ. Μιχαήλ, πώς πήγες στο χώρο της μουσικής?
Μπήκα κάπως μόνος μου ρομαντικά, δηλαδή κάποια στιγμή αποφάσισα γύρω στα 13-14 ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική χωρίς να υπάρχει κάποιος στην οικογένεια ο οποίος το έκανε πριν. Μετακομίσαμε σε ένα μεγαλύτερο σπίτι και ζήτησα από τη μητέρα μου ότι θέλω να πάρω τύμπανα, ας πούμε. Μου είπα αμέσως ναι, επειδή ασχολούμαι με τον αθλητισμό πάρα πολύ και η μουσική της άρεσε γενικώς και από πάντα άκουγα μουσική και με έβαζε να ακούω μουσική και εκείνη και ο πατέρας μου. Οπότε χάρηκε με έναν τρόπο και αμέσως βρήκα ένα δάσκαλο και ξεκίνησα. Η πρώτη μου μπάντα ξεκίνησε όταν μεταφέρθηκα σε αυτό το μεγαλύτερο σπίτι που λέω στο Κουκάκι πλέον, έψαχνα να βρω παιδιά στη γειτονιά τα οποία παίζουν μουσική. Και επειδή τα παιδιά που γνώρισα στο γυμνάσιο όταν πήγα είχαν αυτή την ασχολία και πήγαιναν στο καθηγητικό. Οπότε μία μέρα λοιπόν που περίμενα να τους πάρω, απέναντι από το καθηγητικό ήταν ένα οδείο όπου είδα ένα παιδί το οποίο έβγαινε με την κιθάρα του στην πλάτη. Και του είπα ότι πριν 2 εβδομάδες πήρα τύμπανα, έχω μάθει ότι είσαι στο σχολείο μου, ήταν ένα χρόνο μικρότερος αυτός. Και έτσι του είπα να πάμε την Κυριακή στο στούντιο της γειτονιάς για μια πρόβα. Όπου πηγαίναμε και ξεκινήσαμε να παίζουμε τώρα κομμάτια γνωστά, ας πούμε Guns N' Roses, Led Zeppelin και τέτοια. 2 άτομα, κιθάρα τύμπανα μόνο. Και είχε πολύ πλάκα, ήταν πολύ ωραίο και πολύ ρομαντικό όλο αυτό. Και σιγά σιγά ξεκινήσαμε να στείλουμε την μπάντα. Η οποία εξελίχθηκε σε μια μπάντα η οποία έπαιζε στο School Wave.
Το πρώτο σου live το θυμάσαι?
Το πρώτο μου live ήταν σε έναν όμιλο προσκόπων Κουκακίου. Το θυμάμαι φυσικά, έχω και την αφίσα.
Πώς κοίταγαν τα κορίτσια σε εκείνο το πρώτο
δεν
live?
Δεν με ένοιαζε τότε ακόμα, η αλήθεια είναι αυτό. Είχα πολύ άγχος, εννοείται. Αλλά ένιωθες ότι υπάρχει μια έλξη γενικότερη, χωρίς να γνωρίζει οι δύο πλευρές γιατί υπάρχει αυτή η έλξη μεταξύ του μουσικού και της γκρούπη, ας πούμε. Αλλά υπήρχε, απλά επειδή ήμασταν πολύ, πολύ μικροί ακόμα, ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο φυσικά. Μου άρεσε το ότι υπήρχε ένα κοινό σημείο επαφής στο οποίο μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς και να ξεκινήσουμε ιστορίες με ειλικρινή τρόπο. Η πρώτη φορά που άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτή η έλξη είναι ερωτική ήταν όταν συνειδητοποίησα, όντας με την πρώτη μου μπάντα και κοπέλα τραγουδίστρια, ότι επειδή εμείς οι δύο είχαμε σχέση τότε και ήμασταν μαζί, συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν πολλά αγόρια τα οποία την προσεγγίζουν και πολλά κορίτσια τα οποία προσεγγίζουν εμένα. Είμαστε και δύο άνθρωποι που ήμασταν πάρα πολύ μικροί, αλλά δεν είχαμε ακριβώς ζήλιο ένας για τον άλλον και τις προτάσεις που δεχόταν ο καθένας, γιατί ήταν αμφίδρομο και το βλέπαμε σαν αστείο, σαν κάτι, εντάξει, είμαστε και παιδιά φυσικά, αλλά δεν το αξιολογούσαμε αρνητικά. Από τη στιγμή που αρχίσαμε, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, από τη στιγμή που άρχισα εγώ να δέχομαι πιο πολλές προτάσεις, γιατί εκείνη σαν κοπέλα η ανέπτυξή της είχε προχωρήσει πιο γρήγορα από τη δική μου, οπότε εκείνη είχε περισσότερες προτάσεις από μένα, από την αρχή. Στην πορεία και στο δεύτερο χρόνο, όταν εγώ άρχισα να παίζω και με άλλες μπάντες και να είμαι πιο εξωστρεφής, άρχισα και εγώ να έχω περισσότερες προτάσεις, αν θέλεις. Όταν λοιπόν άρχισα να έχω περισσότερες προτάσεις και ήμουν 16 χρονών, κάποιες από αυτές τις κυνηγούσα και εγώ λίγο, παρότι ήμουν στη σχέση. Οπότε εκεί στο δεύτερο-τρίτο χρόνο άρχισα να κάνω τις κουτσουκέλες μου και εκεί ήταν και το σημείο το οποίο άρχισα να ζηλεύω την κοπέλα μου πολύ περισσότερο. Και να κάνω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος. Δηλαδή να παρακολουθήσει, να έχει πολύ ωραία τηλεφωνήματα και να φεύγει, να πηγαίνει στο σπίτι, ας πούμε, και χωρίς μέσο τότε και με τα πόδια να πηγαίνει στο σπίτι. Όταν κάνουμε την κουτσουκέλα, την απάτη, ας πούμε, αν θες, και δεν το έχουμε μοιραστεί με τον άλλο και δεν είναι κάτι συμφωνημένο, γιατί υπάρχει και αυτό. Όταν λοιπόν δεν είναι κάτι συμφωνημένο, σου δημιουργείται μια παράνοια μέσα στο μυαλό σου, όπου σε κάνει να νιώθεις ότι αυτά που κάνεις εσύ θα κάνει και ο άλλος. Οπότε εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ έχεις παρατυπήσει, ας πούμε, μπαίνεις στη θέση του άλλου και ψάχνεις να βρεις πράγματα που έχει κάνει ο άλλος για να βγάλεις ότι αυτός φταίει περισσότερο για το ότι η σχέση σας δεν πάει καλά. Αντί να βγεις και να πεις ότι κοίτα να δεις, εγώ σου είχα πατήσει 2 φορές και η συμπεριφορά μου έχει αλλάξει για αυτό το λόγο, δεν κάτι άλλο. Αντί να πεις αυτό, πας και ρίχνεις τον άλλον ότι εσύ ξεκίνησες μαθήματα να κάνεις μαθήματα για την καλών τεχνών και έχεις αυτόν τον καθηγητή ο οποίος έχει μακριά μαλλιά, μου ρίχνει 2 κεφάλια, πας και τον συναντάς μετά το σχολείο και εγώ δεν νιώθω καλά με αυτό. Ενώ εκείνη μπορεί να έκανα μαθήματα και πριν. Αλλά εγώ από τη στιγμή που ξεκίνησα να ψάχνω ερωτικές επαφές εκτός της σχέσης μου, ξεκίνησα να ζηλεύω πολύ περισσότερο φυσικά.
Πώς έληξε αυτή η σχέση?
Αυτή η σχέση έληξε απέσια, με κλάματα πολλά κτλ. Η κοπέλα πήγε στη Φλόρινα, σπούδασε καλών τεχνών, χωριστήκαμε τελείως, έσπασε μπάντα. Εγώ συνέχισα μετά με άλλες μπάντες.
Επειδή έμαθε ότι την κερατώνεις ή...
Ναι, επειδή έμαθα ότι την κερατώνω από άλλους και όχι από μένα, επειδή είχα φτάσει σε ένα σημείο ζήλιας το οποίο δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, επειδή ζητούσα τα ρέστα για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε, γιατί δεν είχα κανένα λόγο να τα ζητήσω. Εκείνη τη στιγμή που συναντηθήκαμε στο μετρό και μου είπε ότι εγώ μεθαύριο φεύγω και πάω στη Φλόρινα, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, ήθελα να φύγει γιατί έπρεπε αυτό το πράγμα να τελειώσει και βαθιά μέσα μου ήθελα κάτι καλό για εκείνη και όχι σε αυτό που την κρατούσα εγώ τότε.
Μετά από αυτή, σχέσεις ή περιπέτειες?
Γενικά ήμουν τις σχέσεις, αλλά είχα και πολλές περιπέτειες και παράλληλα, απλά από κάποια στιγμή και μετά προσπαθούσα να το λέω. Δηλαδή μετά τα 20-21 έμπαινα σε μια διαδικασία στην οποία όταν ένιωθα ότι θέλω να κοιτάξω κάπου αλλού, πρώτα το έλεγα και μετά το έκανα. Αντίστροφα.
Θυμάστε την πρώτη φορά που το έπεσε η σύντροφό σου?
Ναι, το θυμάμαι. Δεν πήγε και πολύ καλά, γιατί και εγώ δεν το είπα όπως έπρεπε. Δεν το εξήγησα όπως ακριβώς έπρεπε. Δηλαδή και εγώ ήθελα και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο ακόμα. Η κοπέλα αυτή δεν το πήρε καλά. Τελείωσε εκεί. Και εγώ συνέχισα για λίγο να κάνω τις περιπέτειές μου χωρίς να νιώθω κάπως άσχημα. Γιατί είχα αυτή η ψυχολογική ανάταση που σου δίνει αλήθεια, ρε παιδί μου. Ότι έχεις πει αυτό που έχεις μέσα σου και δεν το κρύβεις πια. Κάπως δεν ένιωθα ενοχές σε σχέση με αυτό, ούτε για αυτό που είπα, ούτε για αυτό που ήθελα να κάνω και μετά τελικά έκανα πια μόνος μου και χωρίς να είμαι σε σχέση. Είμαι ένας αρκετά εξωστρεφός άνθρωπος, ο οποίος 9-10 φορές που θα παίξει live, ας πούμε, θα είναι γυμνός, γιατί έτσι νιώθω καλά και έτσι είμαι. Όταν ένας άνθρωπος με βλέπει, όταν μια κοπέλα με έβλεπε, ήξερε τι έπαιρνε. Οπότε κάπως από κάποια στιγμή και μετά, όταν και εγώ άρχισα να είμαι ειλικρινής, όταν και οι κοπέλες άρχισαν να μεγαλώνουν και αυτές όπως μεγάλωνα και εγώ, όχι, δεν έχω δεχθεί πολύ ζήλια, γιατί ακριβώς ήξεραν ότι εγώ είμαι έτσι, με τα καλά του και με τα κακά του. Οπότε δεν έχω βιώσει ζήλια. Μπορώ να πω ότι στο σύνολο των ερωτικών μου εμπειριών, πιο πολύ έχω ζηλέψει εγώ, πιο πολύ τα πρώτα χρόνια φυσικά, παρά έχω δεχθεί ζήλια. Γιατί ακριβώς ήμουν κάτι πάρα πολύ ανοιχτό, οπότε ο άλλος δεν είχε απορίες. Ήταν αυτό που έβλεπε.
Όταν ήσουν πάνω στη σκηνή, γινόταν παιχνίδι με τα κορίτσια από κάτω?
Ναι, αυτό μπορεί να γίνει και από τη σκηνή πάνω το παιχνίδι. Και μπορεί να γίνει και παιχνίδι από τη σκηνή πάνω και με παραπάνω από ένα μέλη του συγκροτήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει πάρα πολύ πλάκα. Αλλά ναι, θυμάμαι περιστατικά τα οποία για 40-45 λεπτά τα οποία έπαιζα live, είχα λοκάρει σε ένα ζευγάρι μάτια, ας πούμε, και μετά προσπαθούσα να τα βρω στο μαγαζί. Ή προσπαθούσα να τα βρω και μετά, αφού έφυγα από το μαγαζί. Δεν μπορώ να πω ότι το κυνηγούσα. Μπορώ να πω όμως ότι αυτό που εγώ ήμουν, χωρίς να το ξέρω και να το έχω επιδιώξει, μου άνοιγε διάφορες πόρτες ερωτικές. Και αναλόγως εγώ όπου το ήθελα να το πάω, το πήγαινα. Αλλά όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι από τη στιγμή που όλη αυτή η πορεία που έχουμε πάει μέχρι τώρα, μέχρι τα 22 μου, 23 μου, όπου μεγαλώνεις μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, με έκανε να είμαι αυτός που είμαι, να μην το κυνηγάω και να... όμως ό,τι θέλω να το έχω. Δηλαδή, αν εγώ ήθελα μια κοπέλα τότε, με κάποιο τρόπο το πράγμα πήγαινε εκεί που ήθελα. Με την ειλικρίνεια και την αμεσότητα, πάντα πήγαινε εκεί που ήθελα. Δεν έπρεπε να προσπαθήσω πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποτέ να θέλω μια κοπέλα και να... Εντάξει, προφανώς άμα δεν υπάρχει έλξη, άμα έχει κάποιο αγόρι και δεν θέλει να κάνει κάτι, εννοείται, δεν μιλάω για αυτά τα περιστατικά, μιλάω για τα περιστατικά τα οποία εγώ ήθελα κάτι και οι συνθήκες ήταν τέτοιες στις οποίες μπορούσε να ευοδοθεί. Πάντα πήγαινε καλά, πάντα γινόταν αυτό που ήθελα κάπως. Και νομίζω σίγουρα ότι έχει να κάνει από όλη αυτή τη μαζεμένη αυτοπεποίθηση που φορτώνεις όντας ένας μουσικός στα 20 σου.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-428296 ή στείλτε email στο sex@papakipod.gr.
Εμείς το συζητάμε και μετά το live, γιατί εντάξει, φυσικά μπορεί να μην γίνει και τίποτα μετά το live, εννοείται, μπορεί να μείνει στα βλέμματα, αλλά μπορούμε να συζητάμε μετά και να πιάσω έναν συμπαντέο μου και να του πω, ήταν μια τύψη εκεί στα δεξιά η οποία με κοίταγε. Όχι, μου λέει, ρε μαλάκα, εμένα κοίταγε. Του λέω, μα τι είναι αυτά που λες? Και πετάει το τρίτο και λέει, όχι, εμένα κοίταγε, τι είναι αυτά που λες? Ξέρεις, και έχει γίνει αυτό, έχει συμβεί πολλές φορές, δεν έχει εξελιχθεί άσχημα. Και πάνω σε αυτό να σου πω ότι μου έχει τύχει αρκετές φορές να κάνω κάτι με μια κοπέλα. Τις περισσότερες φορές δεν ήταν κάτι και πολύ σοβαρό. Μπορεί να κάναμε σεξ, ας πούμε, 3-4 φορές στο διάστημα ενός-δύο μηνών. Και μετά από άλλους τόσους μήνες να έρθει ένας από την πάντα μου και να μου πει ότι, ξέρεις κάτι, έχω κάτι να σου πω. Είμαστε μαζί με αυτήν την κοπέλα και βγαίνουμε 3 εβδομάδες και είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θέλω να έχουμε σχέση. Και απλά ήθελα να σου το πω. Ο κόσμος γενικά έχει πρόβλημα με αυτά. Εγώ δεν είχα, γιατί είχα αρκετές εμπειρίες ερωτικές και μου είχε συμβεί αρκετές φορές αυτό. Οπότε. Δεν μπορείς να κρατήσεις κακία όταν εσύ έχεις κάνει χίφορες κάτι στη ζωή σου και ο άλλος, ας πούμε, έχει 2 εμπειρίες στη ζωή του ή 3. Οι πιθανότητες είναι μαζί σου, ξέρεις. Εσύ, αν έχεις τόσους ερωτικούς συντρόφους στη ζωή σου, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να συμπέσουν τα γούστα και των δύο πλευρών. Οπότε πάντα το αντιμετώπιζα με χαρά κάπως, ειδικά αν μου είχε και τελειώσει και εμένα κιόλας, που τις περισσότερες φορές μου είχε. Ναι, και το θεωρώ σαν ένα παράσημο αυτή τη στιγμή αυτό. Που, ξέρεις, δεν έχω κάνει ποτέ τσακωμό για κάτι τέτοιο και πάντα με τους φίλους μου πολύ ανοιχτός και έλεγα, ναι, εννοείται, ξέρω εγώ, και να βγούμε και να φάμε μαζί και να... Ξέρεις, ήμουν πολύ ανοιχτός με αυτά και... Πώς να σου πω, νιώθω ότι έτσι θα ήθελα να ήταν ο κόσμος. Δηλαδή, θα ήθελα να είναι ανοιχτός και να λέει αυτό που θέλει ακόμα και κάτω από τέτοιες περιστάσεις.
Τα κορίτσια ήταν εξίσου εντάξει με σένα?
Αυτό δεν το ξέρω, γιατί μετά εγώ δεν έμπαινα σε συζητήσεις. Δηλαδή δεν σκάλιζα τις πληγές. Δεν ξέρω τι σήμαινε η επαφή τους με εμένα. Αν σήμαινε κάτι, αν ήταν κάτι το εφήμερο, ή όπως είπαμε πριν, ευθύνεται το πρότυπο, όπου εγώ μπορεί να μοιάζω με το πρότυπο του Μπαντέου, ας πούμε, και ο δίπλα μου να μην μοιάζει, οπότε είναι κάτι άλλο, είναι συντροφικό. Θεωρώ ότι για να είμαστε στον ίδιο χώρο και για να ήταν καλά, θεωρώ ότι ήταν okay. Βέβαια, καμία από αυτές τις σχέσεις δεν έχει προχωρήσει. Δεν υπάρχει ακόμα τουλάχιστον. Αλλά και πάλι, it's okay. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω και στις 3 γωνίες του τριγώνου έδωσε κάτι τελικά. Αυτό το έχω όποια θέλω έχει διάφορες προεκτάσεις. Μία προέκταση είναι να μπορείς να αξιολογείς τον εαυτό σου και να ξέρεις μέχρι που μπορείς να πας. Φυσικά. Γιατί αν, ας πούμε, υπήρχε μια κοπέλα η οποία την ενδιέφερε, τι να σου πω, να κάνει 4 μήνες διακοπές σε 5 ξενοδοχεία στα νησιά της Ελλάδας, εγώ δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, ότι ό,τι ήθελα μπορούσα να το έχω. Στα πλαίσια τα οποία ήταν του κύκλου μου και στις δυνατότητές μου και όλο αυτό το πράγμα, φυσικά, ναι, εκεί μπορούσα να έχω ό,τι θέλω και αυτό το συνειδητοποίησα όταν κυνήγησα μία γυναίκα από το χώρο του θεάματος και το κατέκτησα. Ενώ είχαμε χρόνια διαφορά, στήθηκα έξω από θέατρα, στήθηκα έξω από πρόβες, έστειλα μηνύματα, έπαιρνα λουλούδια, ξυστά έκανα όλα και μετά είδα ότι το είχα. Ενώ στην αρχή μπορεί να μην το είχα ακριβώς. Μπορεί να ήταν ότι, ξέρεις, έλα μωρέ τώρα, τι να κάνουμε μαζί, ξέρεις, μπορούμε να κάνουμε σεξ 1-2 φορές, αλλά μέχρι εκεί. Εγώ ήθελα να έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα. Και το κατάφερα. Οπότε κάπου εκεί, όχι εκείνη τη στιγμή, πολύ αργότερα, συνειδητοποίησα ότι ναι, μήπως τελικά ό,τι θέλουμε μπορούμε να το έχουμε και δεν χρειάζεται να, ξέρεις, να ψημιρούμε, ας πούμε, συνέχεια πάνω από καταστάσεις τις οποίες δεν ευωδόθηκαν, ενώ δεν κάναμε κι εμείς ότι παίρνουμε από το χέρι μας ακριβώς.
Διαφέρει το σεξ της μίας βραδιάς από αυτό στη σχέση?
Διαφέρει πάρα πολύ το σεξ το οποίο γίνεται για μία βραδιά με το σεξ που κάνω με τη σύντροφό μου, φυσικά. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με το context. Δηλαδή, παίζεις ένα live, τελειώνει το live, είσαι συντρωμένος, μαζεύεις, ξεϊδρώνεις, βγαίνεις έξω, πας για ένα ποτό, πίνεις 3, 4, 5. Και το σεξ μετά πάει κάπως, όσο λιγότερο έχεις πιει, τόσο καλύτερο θα είναι. Αλλά μέχρι εκεί, και μετά, ανάλογα με τη συνθήκη και τη χημεία που έχεις και που δημιουργείται, τόσο καλύτερο θα είναι. Αλλά ναι, είναι σίγουρα διαφορετικό. Στο μυαλό μου δεν έχει καμία σχέση. Και το πόσο, όχι για το πόσο ανοιχτός και απενεχοποιημένος είσαι, όχι τόσο γι' αυτό, ίσα-ίσα που, ξέρεις, αν γνωρίζεις έναν άνθρωπο και ξέρεις ότι μπορείς να μην τον ξαναδείς, μπορεί να είσαι πολύ πιο ανοιχτός από ότι στους πρώτους μήνες μιας σχέσης, που σε ενδιαφέρει ο άλλος άνθρωπος και θες να τον κρατήσεις δίπλα σου και να μην δείξεις πράγματα που ενδεχομένως θα τον τρομάξουν, ας πούμε. Αλλά όχι, γενικά πάντα έκανα αυτό που ήθελα. Αν ένιωθα ότι δεν με παίρνει, ότι ο άλλος άνθρωπος δεν νιώθει άνετα, προφανώς με τρυφερότητα του σταματούσα. Δεν κρατούσα πράγματα που δεν έδινα στο one night stand και τα κρατούσα για τη σχέση. Ήταν διαφορετικό, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι κάποια πράγματα δεν τα έκανα στο one night stand και τα έκανα στη σχέση μου. Μπορώ να πω ότι ενδεχομένως να είχαν λιγότερη κουβέντα γύρω τους, δηλαδή να ήταν πιο ορθά και πιο κοφτά τα πράγματα και οποιαδήποτε εξήγηση χρειαζόταν, ας πούμε. Μέχρι τι να πω τώρα, 2-3 χρόνια πριν, όταν ερχόμουν σε σεξουαλική επαφή με ένα κορίτσι, ειδικά αν ήταν και κάτι το οποίο ήταν, ας πούμε, one night stand, με διέφερε πάντα να περάσει αυτό το κορίτσι καλά και όταν φύγει από εκεί που είμαι εγώ, αν ποτέ πάρει τις φίλες της τηλέφωνο, να έχει να πει κάτι καλό, κάτι θετικό, να μιλήσει με χαμόγελο και να πει ότι πέρασε ωραία. Οπότε το είχα πάντα στο μυαλό μου αυτό, ότι θέλω στο τέλος, όταν αυτή η κοπέλα φύγει από εδώ, να μην έχει κάτι αρνητικό στο μυαλό της. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με το δικό μου εγωισμό στο τέλος της μέρας, εννοείται, αλλά ίσως και όχι. Με ενδιέφερε να περάσει καλά. Πάντα. Όλες τις φορές. Ανεξάρτητα από το αν ήταν one night stand, τη σχέση ή οτιδήποτε. Γιατί νιώθω ότι είμαστε εκεί και για τους δυο μας, κάπως. Δεν είμαι εκεί για μένα ή μόνο για εκείνη.
Μεγάλους έρωτες είχες στη ζωή σου?
Ναι, είχα. Και τώρα ζω έναν. Ο μεγαλύτερος, για να είμαι και δίκαιος μαζί με αυτόν που ζω τώρα, ήταν αυτής της γυναίκας που σου είπα ότι έκανα αυτό που λέμε τα πάντα για να την κατακτήσω και την κατέκτησα και με σημάδεψε σε πολλά επίπεδα αυτή η εμπειρία. Με μεγάλωσε πολύ. Ήμουν εκεί και τελεία και παύλα. Δεν κοιτούσα τίποτα. Ήταν η πρώτη φορά που δεν χρειαζόταν να κάνω καμία συζήτηση και καμία ξύγα γιατί δεν είχα κάτι να πω. Αντιθέτως, εκεί ξεκίνησα πάλι λίγο να ζηλεύω. Δηλαδή πάλι αυτό ήταν το δεύτερο κρούσμα μετά από 6-7 χρόνια που έβγαλα ζήλια, γιατί ένιωθα ότι είμαι κατώτερος των περιστάσεων, αν θες, λόγω της συνθήκης και του πέπλου που κουβαλούσε αυτό το άτομο σαν προσωπικότητα και δεδομένων των επιτυχιών, ας πούμε, και του κόσμου που την ήξερε. Είχαμε πάει διακοπές στην κεντρική Ευρώπη και έχω υπάρξει σε τρένο με απίστευτο τοπίο έξω, φανταστικά, άνοιξη, τέλεια όλα, και η κοπέλα να είναι μπροστά και να κοιμάται και εγώ να ψάχνω το κινητό της και να έχω φτάσει σε 2012, ας πούμε, και να ξυπνάει και να το πιάνει και να μου λέει, μα καλά, είμαστε εδώ, κοίτα απ' έξω, κοίτα που πάμε, τι κάνεις, ας πούμε, γιατί το κάνεις αυτό. Προσπαθούσα να μου δείξει ότι είναι δίπλα μου με όλους τους τρόπους που είχε. Εγώ δεν την πίστευα και παρότι ό,τι και αν έχω ψάξει δεν έχω βρει ποτέ κάτι μεμτό, μέχρι και την τελευταία στιγμή ζήλευα.
Αν αυτή η γυναίκα ερχόταν με αυτή την ειλικρίνεια την οποία μου περιγράφεις και σου έλεγε ότι βλέπει κι άλλους.
Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν θα είχα τόσο, τόση ανωτερότητα στην οποία, αναφερόμουν νωρίτερα. Ευτυχώς που δεν έγινε. Δεν ξέρω, τι θα έκανα. Δεν μπορώ να κάνω να το σκεφτώ αν τελικά έβλεπα, αφού εγώ τρελαινόμουν για πράγματα τα οποία έβλεπα που δεν είχαν καμία σχέση με μένα. Έγιναν χρόνια πριν. Θυμάμαι, ας πούμε, να βλέπω μια συνομιλία η οποία ήταν με έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε επαφές, είχε μείνει φίλος της, αλλά μέχρι εκεί δεν είχα λόγο να... ούτε βλεπόντουσαν ούτε τίποτα. Θυμάμαι να διαβάζω μια έτσι kinky φράση. Αν θυμάμαι σωστά, είπε... ανυπομονώ να νιώσω την πούτσα στο στόμα μου. Και το θυμάμαι αυτό σε ένα SMS, το οποίο είχε σταλεί και εγώ δεν ξέρω πότε. Δεν ξέρω, 5 χρόνια πριν να είμαστε μαζί, 6 κάτι. Είναι αυτό το πράγμα ότι αυτή η φράση είχε γίνει νίον στο μυαλό μου, επιγραφή, και όποτε έκλεινα τα μάτια μου έβλεπα αυτό το νίον. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι άρρωστο, δηλαδή το μετανιώνω όσο δεν πάει, δεν φαντάζεσαι, για πάρα πολλούς λόγους. Και το ότι το έψαξα και για το ότι μίλησα και για το ότι χάλασα χρόνο ποιοτικό από αυτή τη σχέση για να συζητήσω για αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή κοιτώντας πίσω το βρίσκω απαράδεκτο. Αλλά τότε ήταν, δεν μπορούσα να ξεφύγω από... Είναι αυτό που νιώθεις σαν να σου έχουν δέσει τα χέρια και τα πόδια και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να ξεφύγεις από αυτή τη σκέψη.
Αν η σύντροφό σου... Μου είπες ότι είσαι ερωτευμένος.
Mm-hmm.
Αν η σύντροφό σου σου ζητούσε αύριο να ανοίξετε κάπως η σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή να είστε μαζί, αλλά να μπορεί και εκείνη και εσύ, αν το θες, να κάνετε και κάτι έξω από τη σχέση.
Mm-hmm.
Πώς θα το αντιμετωπίζεις?
Αυτή τη στιγμή της ζωής μου θα το αντιμετώπιζα πάρα πολύ, πάρα πολύ όμορφα, θεωρώ, και πάρα πολύ ανοιχτά και θα το άκουγα. Ξέρεις, είναι αυτό που λες ότι ακούγοντας τον εαυτό μου και σκεπτόμενος ότι μπορεί αυτή η κοπέλα να μ' ακούσει, μπορεί να στεναχωρηθεί. Αλλά είναι τελείως λάθος αυτό. Δηλαδή, αν το κάνει, είναι λάθος, γιατί εγώ έχω φτάσει σε ένα επίπεδο για να μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Οπότε είναι λάθος να νιώσει κάποιος ότι θα με έδινε, θα μπορούσε να με μοιραστεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ότι βλέπεις έναν άλλο άνθρωπο και τον κοιτάς στα μάτια και νιώθεις ότι θέλει κάτι. Και ποιος εσύ θα το στερήσει αυτό? Δηλαδή, τουλάχιστον συζήτησε. Και αν δεις ότι δεν μπορείς, δεν το έχεις, φύγε. It's okay. Αρκεί να λέμε αυτό που θέλουμε και να μην το κρατάμε μέσα μας. Γιατί άμα το κρατάμε μέσα μας, δημιουργούνται άλλα προβλήματα μετά.
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 15 χρόνια?
Κοίτα, ανυπομονώ πάρα πολύ για τα γούστα και τα βίτσια που δεν μου έχουν βγει μέχρι τώρα, τα περίεργα που τα ακούω γύρω μου και εμένα δεν μου λένε κάτι, ότι κάποια στιγμή θα σκάσουνε. Και μάλιστα είναι και ένα inside joke που έχουμε τους φίλους μου αυτό, ότι παιδιά στα 50-55 θα αρχίσετε να σας αρέσουν πράγματα που δεν σας αρέσουν τώρα και θα με θυμηθείτε. Και είναι όλοι, έλα μωρέ, εντάξει, σταμάτα. Και όταν αρχίζω και να παραδειγματίζω κιόλας, είναι όλοι σε φάση, όχι, αποκλείεται, δεν νομίζω. Αλλά πραγματικά το πιστεύω. Πιστεύω ότι όταν οι άνθρωποι μεγαλώνουν, τους βγαίνουν πράγματα που έχουν μέσα τους. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το τετριμένο της κατάστασης, δηλαδή ότι όταν περνάς 25 χρόνια σεξουαλικής ζωής, ας πούμε, μπορεί και να βαριέσαι λίγο, μπορεί και να θες κάτι άλλο, οπότε ξέρεις, ανοίγεις. Οπότε ανυπομονώ για αυτά, δηλαδή τα περιμένω να μου σκάσει κάτι τέτοιο, ας πούμε, όπως ακούω ανθρώπους που έχουν βίτσο με τα πόδια, με τις πατούσες. Εγώ αυτή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, δεν μου λέει κάτι, αλλά τους καταλαβαίνω και ανυπομονώ για κάτι αντίστοιχο που μπορεί να μου τα σκάσει και εμένα και να πω αυτές τις πατούσες τις έχω ξαναδεί, αλλά δεν ένιωθα έτσι την προηγούμενη φορά που τις είδα.
Κάποιος που σε ακούει τώρα, τι θες να του πεις, τι θες να του μείνει από αυτή την συνέντευξη?
Θέλω να του μείνει ότι να είναι όσο πιο ανοιχτός και ειλικρινής γίνεται απέναντι στα πράγματα που θέλει και στον εαυτό του, να μην γαμάει ψυχούλες. Πάρα πολύ σημαντικό, να μπορεί να είναι ειλικρινής χωρίς να καταπιέζει. Και ειδικά και στους καιρούς που ζούμε τώρα, αυτό να μην καταπιεζόμαστε, να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε, χωρίς φυσικά να στερούμε την ελευθερία του άλλου, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να κρατάμε την ψυχική μας υγεία στο επίπεδο που πρέπει. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, χωρίς να ενοχλούμε τους άλλους. Είμαι πολύ okay με αυτό, με αυτήν την ιδέα.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτή του Μιχαήλ, μπείτε στο pod.gr καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977 42 82 96 ή στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν. Στην επιμέλεια, η Ερατός Ζουρουφίδου. Στην ηχοληψία και στο μοντάζ, ο Μάριος Πλασκασοβίτης και η Χρύσα Κούρεντα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.